Balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan, Radio Beograd 1, vi slušate Šetnju. Danas govorimo o političkom aktivizmu, o građanskim protestima, o receptu kako promeniti ono što vam se ne sviđa i ono sa čime se ne slažete u društvu, kako se građani, posebno ako koriste nove tehnologije, mogu organizovati i samo organizovati kako bi pokušali da ostvare neku promenu u društvu ili ako već ne mogu da ostvare napredak, barim da skrenu pažnju šire javnosti na neke šire opet probleme. Naš prvi gost je Vuk Velebit, predsednik organizacije Studenti za slobodu, koja danas organizuje prvi protest u Srbiji protiv lošeg tretmana izbeglica sa Bliskog istoka u zemljama Evropske unije. Taj protest zakazan je za ovo popodne ispred ambasade Mađarske u Beogradu. Sa Vukom ćemo razgovarati o tome kako su se oni njegove kolege organizovale, koliko je teško masoviti ovakve akcije i generalno ćemo razgovarati o tome kako studenti vide problem imigranata i izbjeglica, kako vide neke modele za rešenje tog problema. A naš drugi gost, praktično tema je vrlo slična, ako ne identična, je Srđa Popović, jedan od najpriznatijih svetskih stručnjaka za organizaciju nenasilnih protesta i demonstracija, veoma dobro poznata osoba u Srbiji, jedan od prvih lidera otpora. Srđa Popović danas na Harvard univerzitetu vodi studijski program upravo na temu nenasilnog otpora. Danas u Srbiji predstavlja knjigu Mustra za revoluciju. Sa Srđom Popovićem razgovarat ćemo, između ostalog počet ćemo baš od problema izbjeglica i razgovarat ćemo generalno o načinima na koji građani širom sveta, budući da on bio uključen u brojne proteste na svim kontinentima, na koji način uspevaju ili ne uspevaju, na koje probleme nailaze, dakle, kada pokušavaju da organizuju nenasilne proteste. Eto, mislim da će misija biti vrlo zanimljiva, posebno zbog naša dva današnja gosta koji su vrlo posvećeni građanskom aktivizmu. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz Šetnju. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 10 sati i 12 minuta. Prvi gost šetnje, Vuk Velebit. Vuče, dobar dan.
Dobar dan.
Nervozan danas?
Pa nisam, nema razloga.
Danas tvoja organizacija je pozvala građane na protest ispred mađarske ambasade zbog lošeg tretmana izbjeglica na srpsko-mađarskoj granici i u samoj Mađarskoj. Tako da evo, danas ćemo razgovarati o građanskom aktivizmu, posebno o studentskom aktivizmu i generalno o problemu izbjeglica u našem regionu i u Evropi. Za početak samo da kažemo za one koje možda zanima da dođe na protest. Kad je protest?
Protest je danas u 6 sati ispred Mađarske ambasade u Krunskoj ulici.
Da. Koliko ljudi očekujete? Budući da kada god u Beogradu se organizuju protesti u znak solidarnosti sa nečim što se dešava malo dalje od naših granica, recimo kad se setimo Fukushime ili kad se setimo izraelske ofanzive na Gazu, tu se na trgu skupi 15-20 ljudi i to ne izgleda nešto posebno impresivno.
Pa mi očekujemo da će biti malo više, 15-20 ljudi, nešto po nekoj našoj proceni oko 100 ljudi. Zanimljivo je to da ne postoji baš razvijena ta građanska svest o protestima koji se odnose na podršku nečemu što se dešava negde u svetu, ali opet sa druge strane mislim da smo u ovoj situaciji ipak pokazali svojim odnosom prema izbjeglicama i humanim i dostojanstvenim ponašanjem prema njima da svest ipak postoji. Iako, recimo, prošle nedelje ili pre 10 dana je bio protest sličnog tipa u Kopenhagenu, čini mi se, kada je na protestu podrške izbjeglicama bilo oko 25.000 ljudi, što su enormne razmere
u odnosu država, na veličine Srbije i grad veličine Beograda. E sad, kažem vam prvo nešto o vašem udruženju, dakle to nije ništa ad hoc, udruženje Studenti za slobodu organizovalo već dosta aktivnosti, iako ste svi tek evo, na sredini studija. Čime se konkretno bavite i kako ste odlučili da se posvetite ovom problemu?
Pa Studenti za slobodu postoje od 2012. godine i osim na političkim naukama postoje i na elektrotehničkom fakultetu, pravnom i filozofskom, i dve neke osnovne stvari oko koje se mi okupljamo i šta zagovaramo su sloboda i tolerancija, sloboda, lična sloboda i ekonomska, i tolerancija kao važan preduslov za svako funkcionalno i pre svega civilizovano društvo. A okupili smo se oko ove teme zato što pre svega to je aktuelna tema.
Šta je ono što vas je najviše pogodilo? Koji je moment bio kada ste prelomili i rekli ovdje mora nešto se uradi?
Pa kada smo vidjeli kako situacija kulminira iz dana u dan i koja konfuzija postoji u samoj Evropi, da ne mogu da reše problem, da ne mogu da nađu rešenje, odnos Mađarske prema izbjeglicama, zatvaranje granice, to su neke stvari oko koje smo se svi saglasili da treba nešto da uradimo i da treba da organizujemo neki protest. Da.
Ono što je interesantno, iako ono što prvo pada u oči kada čovjek gleda te jedne ljude, jeste gde će oni da budu, šta će biti s tom jednom decom, koliko su im noge izubijane, kroz šta sve prolaze, kojih sve maltretira, otima im novac i tako dalje. To naravno sve stoji, ali ono što vi prvo primećujete kada je reč o njihovoj ugroženosti je to što je ograničavanje slobode kretanja osnovno ljudsko pravo i ono se njima aktivno ograničava, dakle oni se izdvajaju kao posebna grupa ljudi kojima se uskraćuje jedno osnovno ljudsko pravo.
Jeste, i postoji iz 51. godine Konvencija Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica, gde jasno postoje dva člana koje se odnose upravo na ovu situaciju. Jedan se odnosi na slobodu kretanja, a drugi na isprave o identitetu, gde je svaka država ugovornica, Mađarska, to jeste Mađarska 89. potpisala ovu konvenciju, je dužna da izda isprave svakoj izbjeglici koja se nalazi na njenoj teritoriji i koja ne posjeduje valjanu putnu ispravu. Tako da bi Mađarska trebalo da bude u obavezi da to čini, a to ne radi.
Da. Mnogo se priča o tim ispravama. Juče su naše kolege iz Hrvatske nam javile da svi Sirijci u Tovarniku u Crvenom krstu ostavljaju datum rođenja 1.1. Dakle, svi se plaše da budu registrovani, da dobiju isprave sa nekim pravim podacima, zato što se plaše da ako negde budu registrovani, da onda negde drugde neće moći da ostvare svoja prava. Dosta ima konfuzije oko toga koji je njihov pravni status i da li oni treba da se registruju ili ne treba da se registruju, oni idu kroz neka polja da ne bi opet bili registrovani i tako dalje. Dakle, da li postoji ikakav jasan sistem o tome ko treba da im izda te putne isprave i mnogo važnije da li onog momenta kada dobiju neki papir, da li su oni ograničeni da ostanu u toj zemlji ili zaista mogu da se kreću gde god žele, a što se njemu ograničava realno?
Pa ja mislim da se ovom konvencijom Ujedinjenih nacija to jasno definiše, a naravno i samo primenjivanje zakona unutar država. Izbeglice, kada dolaze u Evropu, prvi susret njihov sa nekom evropskom državom je Grčka, ali Grčka je samo tranzitna država i Mađarska zapravo predstavlja neku prvu njihovu, Mađarska zapravo barijera Evrope. I to je neko
EU?
Da, Evropske unije, i to je neko prvo mesto odakle oni dalje idu za Nemačku. Što je naravno s jedne strane i logičan neki njihov cilj, zato što je Nemačka jedna razvijena zemlja sa visokim životnim standardom i veliki broj tih ljudi koji dolazi sa Bliskog istoka ima i među njima i visoko obrazovanih i dobrostojećih ljudi. Nisu to ekonomski migranti kao što se ovih dana priča. UNHCR je izdao saopštenje da je prema njihove procene oko 85% su prave izbeglice, ne radi su ekonomski migranti.
Ali ono što mene lično negde pogađa, to je da se povlači uopšte ta razlika. Ako u istoj koloni imamo dvoje ljudi čije su sudbine praktično iste, da su oni pobegli od jedne apsolutne nemaštine, ako je razlika samo između toga što je u jednoj zemlji formalno rat, a u drugoj zemlji nije formalno rat, da jednog treba primiti, a drugog vratiti. Čini mi se da ni to nije fair u suštini.
Pa nije, i svakako mislim ovaj čin Mađarske, zatvaranje granice prema Srbiji je za svaku osudu, zato što svako zatvaranje granice je kontraproduktivno. Evropa mora da razmišlja o tome da ove izbeglice koje danas dolaze u Evropu i koje pokušavaju da uđu u Evropsku uniju će jednog dana, mislim vrlo uskoro, biti njihovi stanovnici. I oni moraju da
Mada mnogi to ne bi želeli.
Mnogi to ne bi želeli u samoj Evropskoj uniji, na primjer mađarski premijer Viktor Orban. Ali Evropa mora postati svesna da će to biti njeni stanovnici i da moraju da vode računa o njima, zato što je sutra bitna stabilnost samog evropskog poretka. I izbeglice za godinu, dve, njihovo prvo sećanje na susret sa Evropskom unijom će biti upravo ova represija koja se danas dešava.
Da. Pomenuo si Orbana, vrlo interesantno da su oni njegove stranačke kolege pre svega četvrt veka bili u obrnutoj situaciji. Oni su bili ti ljudi koji stoje iza žice i tada su se drugačije ponašali.
Pa jeste, 89. pre samog rušenja Berlinskog zida se desio jedan zanimljiv događaj, panevropski piknik u kojem je učestvovala tadašnja, to jest sadašnja partija čiji je Orban lider, i učestvovao je i Orbanov sadašnji savjetnik Imre Pozgaj. Taj događaj se desio na granici Austrije i Mađarske.
Tu nije bio baš zid, ali isto bila neka ograda.
Da, to je bila žica i veliki broj istočnih Nemaca koji se nalazio na odmoru u Mađarskoj prosto se zadesio tu i jednog dana oni su odlučili da preseku tu žicu na 3 sata, i tada je veliki broj istočnih Nemaca krenuo put zapada. I Mađarska je i sama odigrala veliku ulogu u samom rušenju Berlinskog zida, a danas radi potpuno suprotnu stvar.
Da. Zašto misliš da se desilo ovo što se dešava, da Evropa ne može da nađe zajednički jezik? Da u jednom momentu se predlažu kvote, u drugom momentu se opet traži neko drugo rješenje kada se vidi da više od pola zemalja nije za te kvote. Čak i Nemačka, koja pokušava da bude najdoslednija, u jednom momentu opet menja svoju politiku, pa zatvara granice, pa otkazuje vozove. Dakle, kad god pomislimo da ne može biti veći haos u Evropskoj uniji nego što jeste, opet se sutra negativno iznenadimo.
Pa ovo je gotovo udžbenički primer i pokazatelj da je Evropska unija izuzetno birokratizovana i da su procesi donošenja odluka izuzetno komplikovani i dugački. I to upravo vidimo i na samim izjavama i Angele Merkel i Federike Mogherini, i juče je čak Sebastian Kurz predložio formiranje fonda od milijardu evra za pomoć izbeglicama. Jedni predlažu kvote, drugi negiraju, ali predsjednik Evropskog saveta je zakazao za 23. septembar vanredan sastanak povodom ovog pitanja, gde bi Evropa konačno trebalo da reši, da nađe rešenje.
Da. Koliko su studenti realno zainteresovani? Znamo šta sve može da muči jednog studenta, često je tu i više nekih problema nego one koji postoji kada čovjek odraste, ali kada potpuno odraste, naravno. Koliko ih je teško zainteresovati za ovakvu problematiku?
Pa generalno je teško zainteresovati za bilo šta. Mi smo i prošle godine imali protest kada je pretučen dekan Fakulteta političkih nauka i tada smo pozvali studente, međutim nije odziv bio, nije prosto bilo veliki broj studenata, tako i
da. Oni će na hodniku da kažu da se sa nečim slažu, ali neće naći vremena.
Jeste, zato što okupirani su mnogim stvarima, ali opet ja smatram da to ne treba da bude izgovor da se ne podrži neka akcija, da se ne dođe na protest.
Dobro. Danas, kako će izgledati taj protest? Šta ćete poručiti? Da li verujete da će vas neko čuti? Da li vas je kontaktirala policija? Da li ćete biti ograničeni na onaj deo, na trotoar, ili ćete
ograničena slobodna kretanja?
Da li ćete i možda blokirati saobraćaj? Kako će to izgledati?
Pa to će pre svega skup je naravno prijavljen policiji. To će biti miran skup. Održat će se na trotoaru bez ometanja saobraćaja, tako u dogovoru sa policijom, i neće biti nikakvo držanje proglasa ili govora. Naša ideja je da predamo pismo koje smo napisali, da predamo mađarskoj ambasadi. Biće tu i neki
Šta piše u pismu?
Pa u pismu piše sam problem koji smo konstatovali, da Mađarska nikako ne sme da se ophodi tako prema izbjeglicama i da svojim ponašanjem ruši vrednosti i tekovine civilizovane Evrope.
Da. Interesantno je da, iako još uvijek ovakvih protesta nije bilo u Srbiji, ima još ljudi koji su spremni da učine nešto za izbjeglice. Videli smo u novinama o studentu koji od svog džeparca kupuje burek za studente. Tvoji prijatelji su juče, svirali u parku kod ekonomskog
fakulteta. Juče su moji prijatelji iz benda Spiritus Moves, ovim putem ih i pozdravljam, su svirali za izbjeglice u parku kod autobuske stanice i to je stvarno bio jedan nesvakidašnji prizor. Veliki broj njih se okupilo, igrali su.
Pozitivno su reagovali.
Izuzetno
pozitivno.
Nisu
toliko izmučeni da ne mogu da uživaju u muzici.
Ne.
Fantastično.
To je pravi odgovor. Muzika, ne zidovi.
Da. I za sam kraj, da se na neki način opet ogradimo od dijela ove priče, koliko god mi protestovali protiv nekih stvari koje vidimo na televiziji kada su u pitanju akcije mađarske policije ili tih nekih gradonačelnika pograničnih mesta, ima mnogo dobrih primjera gdje mađarski narod pokazuje da ne razmišljaju svi na taj način.
Jeste, naravno, samo ponašanje mađarske vlasti i njihovog premijera nije slika i ponašanja i samog naroda. Postoji veliki broj primjera, kao što i u Srbiji se naš narod izuzetno dostojanstveno i humano odnosi prema izbjeglicima, tako vjerujem da i u Mađarskoj postoji veliki broj ljudi koji na isti način tretiraju izbjeglice. Iako samo ponašanje i Viktora Orbana i cijele njihove vlasti doprinosi tome da se nacionalizam u Mađarskoj širi, i to upravo vidimo i preko tog video snimka gde gradonačelnik jednog grada govori da ovo nije mesto za izbjeglice. Također klip gdje novinarka jedna sapliče i šutira.
Ali mi je bilo posebno drago posle kada sam pročitao da ti sapleteni ljudi su stigli u Nemačku, dakle u inat njoj. Da. Vuče, hvala, evo stigo je Srđa Popović, reklame, muzika i onda nastavljamo razgovor praktično upravo ovdje gdje smo stali, dakle pričamo o izbjeglicama. Just
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale krefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Presušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Rock grupa. Which one? BGP RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Da li su stambeni krediti luksuz? Koliko ima potencijalnih kupaca stanova na kredit? Da li su banke počele da snižavaju kamate? Kakva je situacija na tržištu nekretnina? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Taj rukomet se igrao u kompletnoj opremi kao fudbaleri što igraju, ali se igrao na šljaci u kopačkama sa vunenim dresovima koji su grebli i pekli, ali to nije nikome smetalo. Dres je dres, kad ga obučeš, ti dobiješ krila, osjećaš se važnim.
Gost, rukometaš Aleksandar Klisić. Nedelja, 20. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
10:32, kao što rekao smo, nastavljamo tamo gde smo stali, samo smo proširili krug sagovornika. U našem studiju sada i Srđe Popović. Srđe, dobrodošao.
Bolje našao i pozdrav slušacima Radio Beograda.
Srđe Popović je neko koji je praktično usavršio tehnike građanskog aktivizma i danas je i globalno priznat u tom smislu. Danas ćeš predstaviti u KC Parobrod svoju novu knjigu koja se zove
Mustra za revoluciju. Knjiga je onako jedan super koristan priručnik za mlade ljude poput našeg gosta u studiju koji hoće da menju svet. I u isto vrijeme jedna priča o tome šta je nenasilna borba u svetu i za sad izašla u jedno 5-6 zemalja u Americi, u Kanadi, u Britaniji, u Nemačkoj, izlazi u Francuskoj, Južnoj Koreji i Mađarskoj, verovali ili ne, do kraja godine i danas je promocija srpskog izdanja ove knjige u izdanju Album Booksa i Dan Grafa večeras u 7 sati u Parobrodu.
Evo, ti si imao godina praktično koliko Vuk koji još s nama kada
pa,
si...
Pa hajde da ne pričamo godine.
kada si bio među ljudima koji su pokrenuli tadašnji otpor i ostao si u tim vodama i posle uspješnih promjena kod nas, dakle edukovao si mlade ljude koji su kasnije pokretali brojne proteste po svijetu i još uvijek ih pokreću. Ono o čemu ćemo najviše razgovarati danas je o tome koliko su neki od tih pokreta bili uspješni, šta je potrebno da se sklopi, koje kockice da bi jedan pokret onako grassroots koji postao tako što se par ljudi jednostavno našlo i dobilo neku dobru ideju, da bi tako neka ideja zaista dala rezultate. Hajde da počnemo od ovih protesta širom Evrope gde se ljudi skupljaju kako bi izrazili podršku izbjeglicama. Da li ti se čini da za sada još uvek su ti ljudi manje glasni od onih koji zagovaraju zatvaranja, zaključavanja svako iza svojih vrata?
Pa ako pogledate ono što kaže teorija nenasilne borbe, ako pogledate ono što kažu ozbiljni univerziteti na svetu gde to predajemo, postoje neke stvari koje su specifične za svaku zemlju, ali postoje neki principi koji su univerzalni kada pravite nenasilni pokret. Prvo, naravno, on počinje od malog broja ljudi, a postoje principi koje on mora da prati, on mora da ima nekakvu viziju sutrašnjice, neku alternativu, on mora da organizuje nekakvo jedinstvo. Mi to kažemo samo sloga pokrete spasava, onako na srpski način, tako se zove jedno poglavlje u ovoj knjizi. On mora da ima definisanu strategiju i plan. Što se tiče situacije u Evropi trenutno, mi vidimo da i to je ono gde je meni bilo vrlo zanimljivo da pratim ko se javlja na knjigu. Knjiga ima moj email na kraju, što inače nije karakteristično, i meni je bila ideja da pokušam da vidim koji je to ekosistem aktivista u tim demokratskim zemljama, pošto za nedemokratske zemlje znamo, tamo su prodemokratski aktivisti silom prilika kao i kod nas 90-ih najglasniji. I interesantno da te grupe koje se bore protiv te ksenofobije i hajde da ga nazovemo nekog fašizma u povoju, borbe protiv različitosti, su upravo oni koji se zajedno sa nekim ekološkim aktivistima najviše javljaju na knjigu. Znači, postoji jedan ozbiljan ekosistem ljudi u Evropi i svetu koji misli da je tolerancija važna, koja misli da moramo da odbranimo te vrednosti. I ja sam često ovih dana bio u prilici da komentarišem izbjegličku krizu i pre svega ono što ona predstavlja za Evropu.
Da, ali u Evropi imamo mnogo zemalja protesta u različitim državama koji nisu koordinisani. Koliko će to otežati vršenje pritiska na vlast da postupi humanije?
Otežaće, naravno, ali mislim da ono što je bitno je da definišemo šta čini uspešan protest. I mislim da ono zbog čega su naši protesti i hajde kažemo taj nenasilni pokret iz 90-ih, ono nije bio samo, otpor je bio samo njegova posljednja faza od 98. do 2000. ali i studentski protest 96. i studentski protest 92. Oni su postali uspešni kada su definisali nekakvu viziju. Mislim da protesti u Evropi koji za sad niču više reaktivno kao nekakva posledica neobičnog, katkad i ludačkog ponašanja nekih evropskih vlada, moraju da budu koordinisani da bi bili uspeli i uspešni i moraju da se definišu na onome što su prave evropske vrednosti. Ja mislim da mi pre svega u Evropi u ovom trenutku vidimo dve Evrope. Vidimo jednu Evropu vrednosti prema kojim mi idemo, vrednosti tolerancije, vrednosti otvorenog društva, vrednosti poštovanja ljudskih prava, što u slučaju migranata naravno uključuje i pravo na slobodno kretanje, a i vidimo jednu Evropu koja je onako ksenofobična i paranoična i vrlo neprijemčiva za različitosti. Ono što se meni dopada i što je meni važno i kad vidim Vuka i kad vidim kako reaguje naša vlast ovde i kad vidim kako ljudi reaguju ovde, mislim da mi nekako instinktivno smo na onoj pravoj strani Evrope. I nije samo Vuka organizacija, sam brojne proteste vidio.
Što se
nažalost ne može
reći super ljudima. Za sve zemlje na Balkanu. Zemlje koje imaju su prošle dosta toga sličnog koji Srbija, koje znaju šta su izbjeglice, pa opet odlučili su mnogo oštrije da pristupe.
Što pa da, ali ajde da ja to stalno govorim i šizim kad onako u novinama vidim Mađari zaustavili izbjeglice.
Da, nisu to Mađari,
mađarski,
da.
Nisu to Mađari, to su mađarske snage bezbednosti kojima komanduje mađarska vlada, mislim da budemo jasni, se radi o vladi. I da odvojimo reakciju vlade i reakciju naroda. Znate, mi smo ovde imali jednu vladu 95. godine koja je srpske izbjeglice iz Bljeska i Oluje tretirala gore nego što Mađari tretiraju sirijske izbjeglice. Njima nije bio dozvoljen ulaz u Beograd. Oni su bili zaustavljeni u Palovića Ćupriji. Bio je problem da uđu i u zemlju. A pobegli su na traktorima iz svojih kuća u Hrvatskoj pre svega. A i tada je narod, ja sam bio možda Vukovih godina, mi smo skoro 92. skupljali neku pomoć, mi smo tu pomoć vozili, policija je nas maltretirala kao izbeglice. Mm-hmm. Znači, kako da kažem, građani Mađarske, ja znam za nekoliko nevladinih organizacija koje su vrlo, ne samo da žestoko protestuju, nego ono, ostavljaju na svakih 5 metara vodu. Znači, vrlo se ponašaju, kako da kažem, normalno i prijemčivo i ja mislim da mobilizacija upravo takvih ljudi može da odbrani evropske vrednosti.
Ono što je možda jedno od najinteresantnijih pitanja u poslednjih 10 godina kada se govori o tome kolika je zaista moć građana da sami promene nešto, posebno kolika je moć društvenih mreža i inicijativa mladih, jeste uglavnom neuspelo arapsko proleće koje je bilo jako hvaljeno na sva usta na zapadu onih prvih meseci, a sada imamo potpuno destabilizovan sever Afrike i neke zemlje Bliskog istoka. Dakle, šta je tu pošlo pogrešno? Da li zato što ti protesti nisu bili autentični, nisu imali dovoljno veliku snagu, nisu imali ono što si rekao viziju ili šta?
Pa postoji čitava grana te nauke koja se bavi time kako ne kako da pobediš, nego kako da preživiš tu pobedu. I mislim da je ono što je bilo bitno je da shvatimo da je to bio jedan fenomen vrlo interesantan. Govorim o jednom regionu koji 20-25 godina nije menjao svoje predsednike koji su uglavnom bili vojni diktatori. Takođe govorimo o mešovitom uspehu tih revolucija. Znate, Tunis je danas u jednoj ozbiljnoj tranziciji, on je jedina uspešna studija slučaja na Bliskom istoku. Ono što je pogrešno i ono što je problem bio u tim zemljama, hajde sada ne analiziramo zemlju po zemlju. Prvo, upravo vam to govori o principima uspešnog organizovanja. Razlog zašto smo mi imali uspešnu nenasilnu revoluciju, hajde kažem odbranu izborne volje 5. oktobra, nije bio u tome što smo mi hteli da Milošević ode, nego zato što smo znali da hoćemo Srbiju koja ima slobodne izbore, koja je u miru sa komšijama i koja ide u Evropsku uniju. Vi morate ponuditi ljudima alternativu. Trenutak u kome su, ne znam, Egipćani proslavili pobedu, ispratili Mubaraka u penziju i dali ovako na tacni vojsci tu pobedu da ona hendluje tranziciju, je trenutak kada je ta nenasilna revolucija, inače vrlo uspešna u svojoj prvoj fazi, pošla po krivu. S druge strane, treba da nam bude jasno da je kako da kažem, to jedan region koji nije imao institucije. Vrlo često nama kažu, znate, vama je bilo lako, vi ste bar znali šta hoćete, imali ste neki svetionik koji u tom trenutku bio Evropska unija, pa kao hteli ste demokratiju, slobode. Šta je svetionik bio za arapski svet? Teško očekivati da vi iz nedostatka institucije, iz nedostatka države, kao što je bilo u Libiji, dođete u jednu situaciju u kojoj hop, hop, sve to neko nacrta na salveti i evo ga tu. Mislim da ono gde je svet pogrešio i gde to je možda i najvažnija lekcija ovih poslednjih nekoliko godina, to je da vi morate da pomognete ljudima da grade institucije. Ne samo da im pomognete da se bune, nego da im pomognete da grade dugoročne institucije. Mm-hmm. Inače nauka o tome dosta priča. 42%, jedna studija sjajna kaže, imate šanse da završite u stabilnoj demokratiji ukoliko vodite nenasilne proteste. Naravno, skeptik će uvijek
reći šta ćemo sa onih 58%. Da li smo mi prošli tih 42 ili onih 58%?
Pa nauka kaže da smo prošli.
Ti 42.
Obično ima nekoliko izbornih ciklusa u kojima se to proveri. Aha. Ja mislim da će ova zemlja zauvek menjati vlast na izborima, čak i ako izabere neku vlast ili nekog predsjednika kojim ja nisam naročito posvećen.
Da, čak i ako budu prevremeni izbori više nego redovni.
Još gledamo... uvek kod nje, dok na njim odlučuju birači, a ne brojači, da, da. Onda je dobro.
Kada pogledamo neke od trenutnih tema o kojima se govori u svetu, gde se organizuju veći spontani protesti, od slučajeva kao što su protesti zajednice afroamerikanaca protiv policije, brutalnosti policije,
kada vidimo, Black Lives Matter.
Kada vidimo u pokušaju Rusije da se organizuju neki protesti, kada vidimo u Hong Kongu kako studenti pokušavaju da se izbore za drugačiji izborni sistem koji nije dirigovan iz Pekinga, vidimo dosta ograničene uspehe. Dakle, čini nam se da ne možemo da navedemo ove godine da je neki pokret postigao nešto, a mnogo je onih koji su pokušavali.
Pa ako pogledate trendove, mi smo sada negde u tom nekom ekvilibriumu, postojala je ta dva, tri neka velika talasa demokratizacije, mi smo nažalost zakasnili, mi smo bili ostatak tog nekog trećeg talasa, ajde tako da kažem, 2000. godine. Postoji ono čemu je moja organizacija Canvas posvećena, to je razumevanju te krive učenja. S jedne strane pokreti uče kako da se organizuju, uče kako da koriste nove tehnologije, uče kako da definišu viziju, uče kako da mobilišu ljude. S druge strane diktatori uče. Vi vidite jednu vrlo, vrlo intenzivnu kampanju u autokratskim zemljama kako da se takvi pokreti spreče prema što nastanu, kako da se internet cenzuriše, kako da država kao u slučaju Rusije napravi sobstveni nacionalistički pokret koji zauzme mesto potencijalnom antivladinom pokretu i kako na kraju krajeva da se ta doktrina i propaganda napraviti na taj način da ljudima se to na neki način ogadi u tim zemljama. Znate, Rusija je nedavno predložila kurseve obavezne na fakultetu kako da se spreče obojene revolucije. I to je predložilo Ministarstvo odbrane. To je malo podsjećeno našu doktrinu narodne odbrane iz Titovog vremena. I moram da vam kažem da je to jedan vrlo dinamičan proces. S druge strane, univerziteti na zapadu pokušavaju da shvate i tranziciju i društvene pokrete, što je na kraju krajeva razlog zbog koga smo mi završili predajući na nekim sjajnim školama koje su nam dale šansu kao Harvard, NYU, da njihovim studentima koji su neki budući donosioci važnih odluka objasnimo na koji način funkcioniše ta društvena promena. Mislim da je ta trka znanja i shvatanja trka koja će obeležiti 21. vek, baš kao što je trka u naoružanju obeležila prošli.
Da. Kada govorimo o društvenim mrežama kao velikom motoru masovne komunikacije između samih građana, bilo je kada je uopšte počeo taj veliki talas korišćenja društvenih mreža, govorilo se dosta o tome kako će to promeniti način na koji se formira političko mišljenje i vidimo zaista da ljudi dosta diskutuju, ali opet čini mi se da se sve to zatvara u male krugove prijatelja koji imaju isto mišljenje, koji jako teško mogu da utiču na neko šire društvo i da se to u suštini ne razlikuje mnogo od razgovora u kafiću gde se opet svi slažemo i ništa ne uradimo povodom toga. Dakle, ljudi mnogo pišu u politici o tome da nešto je loše, da nešto treba uraditi, pogledajte ovo, pogledajte ono, sramota na društvenim mrežama i to dobije mnogo lajkova i onda se ništa ne desi. Dakle, da li su društvene mreže ćorsokak u neku ruku?
Pa bila je pre nekoliko dana jedna sjajna debata na ovoj digital konferenciji koju organizovala Color Press grupa gde smo pričali o tome i s jedne strane društvene mreže jesu jako promenile način na koji se ljudi okupljaju. Znate, 90. kad ste hteli da napravite protest koji Vuk hoće napravi, pa vi ste morali da se ubijete od štampanja letaka, pravljenja radio džinglova, unajmljivanja onih lajavaca što po komšiluku viču sa kamiona, odnosim stare mašine, dođite na protest i to. A sada napravite Facebook grupu i ljudi dođu ili ih pozovete e-mailom. Druga važna stvar koju zaboravljamo, društvene mreže su stavile stravičnu cenu na svako nasilno ponašanje. Znate, mi smo pre, zato što gde god pogledate protest, pola ljudi slika nešto mobilnim telefonom i svako je reporter. Mi smo pre nekoliko dana na svim svetskim udarnim vestima gledali onu tragičnu scenu gde mađarska vojska u onom nekom ambaru, toru, baca hleb na jedan gnusan način ovim ljudima sirotim sa Bliskog istoka. Pa to nije snimila kamera CNN-a, to je snimio nečiji mobilni telefon, ali smo mi to videli na CNN-u i na RTS-u nekoliko minuta posle. Treća važna stvar je učenje. Učenje postaje sve više online i mi sad počinjemo jedan online kurs sa Harvardom u oktobru, gde će ljudi sa cele planete moći da učestvuju u virtualnoj učionici. Znači, način na koji grupe uče jedna od druge se isto menja. I vi sad kad nešto se dogodi uspešno u nekoj Venecueli, neko uspešno mobilizuje ljude recimo viralnim videom, imate u roku od 2 meseca kopije tog viralnog videa u Ukrajini, na Tajvanu, znači ljudi vide šta neki drugi ljudi rade i onda pokušavaju to da kopiraju. S druge strane, u pravu ste potpuno što se tiče ćorsokaka, to nije pitanje ćorsokaka, to je pitanje nečeg što mi volimo da zovemo kliktivizam. Kliktivizam to vam je kad odete na Facebook i spasete 5-6 belih medveda tako što kliknete like i onda spasete dušu. Moj pokojni otac je imao super jedan termin za to, kaže te, takve stvari služe da se ljudi istište. Mm-hmm. Znaš, ono kada poludiš pa te pošli negde u sobu da se ističtiš, kao da ti izađe para iz ekspres lonca. I sada to jeste veliki problem. Mi u naše vreme kada smo bili nezadovoljni nečim, a bilo je 90-ih, Bogu hvala, puno stvari o kojih si mogu da budeš nezadovoljan, nisam mogu da tweetnem o tome, nego sam morao da se nađem s tobom, sa Vukom, s ovim, sa onim i da pokušam nešto preduzmem na tu temu. Mislim da je ono što je vrlo važno u toj situaciji je da shvatimo šta je domet društvenih mreža. Domet društvenih mreža je ono što se dogodi u stvarnom svetu i to je jedina mera korišćenja društvenih mreža. Znači, ako vi možete da uradite nešto što će da ima neku posledicu, neki skup, neku mobilizaciju, neku odluku, neku promenu u stvarnom svetu, onda su oni vrlo korisno oruđe. A ukoliko ostanete u domenu onoga što Srbi vole mnogo da rade, a to je hejt. Znači, hajde sada da ja kažem nešto duhovito na temu toga što je rekao, ne znam, predsednik Nikolić sa fudbalerima i onda sam ja veliki car, imam, ne znam, ja 100.000 followera na Twitteru. Moja poruka tim ljudima je da je super tweetovati i da je super lajkovati, ali nemojte samo da lajkujete, nego treba i da uradite nešto.
Da. E sada, malo je, nije primjerno tebi uzimati kao eksponenta zapadne politike, ali možda bih mogao da nam daš odgovor na ovo pitanje koje ljudi često postavljaju i to je jedan mit koji generalno vlada u našoj javnosti i u mnogim drugim zemljima, a to je da Zapad izvozi te revolucije u zemljama koje su nestabilne, gdje želi da pridobije vlade, da ih povuče na svoju stranu, ne konsultujući neko pravo mišljenje naroda, dakle, da se time manipuliše.
Pa knjiga Muster za revoluciju upravo ima ključnu poruku da su prave društvene promene kroz društvene pokrete one koje čine obični ljudi i da su to, tako da kažem, promene od ozdo na gore. I ona polemiše sa tom idejom da negde u svetu postoje neki centri moći koji negde u nekom hotelu se nešto dogovore i odmah čarobnim štapićem se to dogodi. Naprotiv, ako pogledate kako je pao kolonijalizam, kako smo dobili LGBT prava u većem delu normalnog sveta, kako smo dobili rasnu trpeljivost, to se dogodilo kroz pokrete poput Gandhi ili Martina Luthera Kinga, tako da realnost demantuje te mitove. Mi smo nažalost narod koji ne ceni svoje uspehe, ja mislim da dobar deo toga dolazi kroz to što mi slavimo svoje poraze kao kosovsku bitku, a ne znamo kad smo se oslobodili od Turaka, što obeležavamo godišnicu bombardovanja, to je ono kad smo zaratili sa svetom pa izgubili, a ne obeležavamo 5. oktobar i što ti nažalost još uvek moraš gomili ljudi ovde da objašnjavaš da 5. oktobar nisu organizovali ni CIA ni Legija, već 500.000 ljudi koji tog dana nisu mislili na sebe, nego na svoju decu. Kad bi mi malo više vrednovali te uspehe, onda bi malo manje verovali u tu vrstu priča.
A da li će biti novog Kinga ili novog Gandija? Danas kad se pojave ljudi kao što je Snowden ili kao što je onaj američki vojnik koji je evo sada u zatvoru, koji je prvi objavio poverljive dokumente iz Iraka.
Bradley Manning.
Da, jeste. Ti ljudi, toliko brzo se nakupi negativan spin oko njih da praktično nemoguće da neko postane pravi heroj ako nekom više ne odgovara ono što on radi.
Pa mene manje zanimaju heroji i veliki lideri, mene više zanimaju velike ideje i da li te ideje dođu u praksu. Mislim da je ono što su socijalne mreže takođe obezbedile, to je da sada mnogo lakša borba Davida protiv Golijata, između ostalog što ljudi imaju mehanizme da prošire informacije do kojih dođu. Ja ne očekujem da će budućnost dati neke velike lidere tog tipa. Mislim da ćemo mnogo više prisustvovati pokretima koji su poput otpora, znači organizovani od ljudi kojima nije sasvim bitno ko je na bini, ali im je mnogo bitno koji simbol je na bini i mnogo im je bitno koje vrednosti su vezane za taj simbol i mnogo im je bitno da pobede kroz mirnu borbu. Mislim da u različitim zemljama imate različite modele. Negde vam je potreban karizmatičan lider, negde vam nije potreban karizmatičan lider. Ko je bio vođa pobune protiv Pinoča u Čileu? Niko ne zna. ko je bio pravi lider solidarnosti. Ljudi će reći Lech Walesa, ali to su bile stotine hiljada ljudi koje nismo videli, čija imena ne znamo. I mislim da ono što nam era digitalne tehnologije omogućava, to je mnogo brže širenje tog horizontalne te ideje, jer pravi heroj gospodara Postenova ipak je bio Frodo, znači neki hobbit, a ne neki ratnik ono u sjajnom oklopu.
E, sad možemo jednu posebnu emisiju samo o tome, ali reci nam...
O Tolkienu možemo dveti.
Da. Kako je stanje građanskog i političkog aktivizma trenutno u Srbiji? Da li si razočaran trenutnom situacijom? Da li možeš nekako objasniti, opravdati?
Pa ne mogu da kažem da sam razočaran. Ja mislim da mi stalno zaboravljamo da je građansko društvo jedan proces, a ne stanje. I da nigde u svetu građansko društvo nije došlo tako što je donio neke zakone, a ljudi rekli super, ajde da ih poštujemo. Ja putujem puno u Ameriku i tamo na svakom autoputu imate onaj golemi billboard koji kaže report aggressive drivers. Znači kad te neko iseče u saobraćaju jednom, dva put, tri put, postoji besplatan broj. Ma ne, tri čoveka okrenu odmah s patrola, te sačeka bre, otkinuti uši, kako je kazna. Ali ta svest da oni te okrenu, svest da te bakica stigne na ulicu i kad baciš pikavac i kaže gospodine, nešto ti je ispalo. To znači da nema demokratskog i građanskog društva bez aktivnih građana. Znači, s jedne strane mi možemo da kritikujemo vlast zbog ovoga i onoga, s druge strane, ajde malo da pogledamo kako mi reagujemo na negativne pojave u društvu. Pa ja sam vidio četvoricu pogrešno parkiranih od jutros, umalo sam stao u pseće govno kad sam izašao iz kuće i pored kontejnera je bila gomila đubreta. Ajde vidimo kako da to promenimo i upravo je to vrsta promene o kojoj govori knjiga Mustar za revoluciju. Velike stvari dođu kroz male pobede.
E, hvala. Evo, sad plan i program za onoga koji za sve koji žele malo aktivnije da se uključe i ono o čemu smo govorili u prvoj polovini emisije i ono o čemu smo govorili u ovih 20-ak minuta od kada je sređe sa nama. Dakle, u 6 sati protest ispred Mađarske ambasade,
6
sati kod Vuka, a onda pravo sa protesta u Parobrod.
I verujte mi, učestvovanje u ovakvim stvarima je neprocenjivo. Da. Znači, ako potrošite 2 sata svog vremena da se pridružite Vuku i da uradite nešto dobro, osjećate se kao bolji čovek sutra s pravom.
Da. Samo da te pitam još, knjiga, da li će biti kod nas dostupna brzo,
odmah? Knjiga je
uveliko
u prodaje. Knjiga je 3 dana već u prodaje. Ja sam pre nekoliko dana, pošto sam ja manijak, mora da uđem u sve te knjižare da vidim je li to stvarno ima, pošto je to kao... Knjiga se prodaje u dva velika lanca, u Vulkanu i u Delfima. Ona može da se kupi online na sajtu Albion Booksa. Vidjet ćemo kako će ona da prođe, ali kao i uvek ono što mene zanima, to je da li će ljudi kao Vuk da pročitaju tu knjigu i nešto da nauče. Manje me zanima koliko komada će da se proda, pošto za razliku od ovog sveta lajkova, gde je važno koliko imaš lajkova, u pravom svetu je važno da li to što ti radiš, pišeš ili predaješ ima nekog uticaja na žive ljude i u pravoj realnosti.
Šta više da kažemo za kraj, hvala našim gostima, Vuk Velebit koji je sve vreme sa nama i dalje, Vuče, hvala.
Hvala vam.
I Srđe Popović, Srđe danas u 7 sati predstavljanje knjige Mustra za revoluciju u Kulturnom centru Parobrod. Nadam se da će biti dovoljno mesta, pošto siguran sam da će biti dosta zainteresovani.
Biće sveta, da. Biće sveta.
Hvala vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama od 10 na programu Radio Beograda 1 za 30 sekundi srpski na srpskom, potom vesti, a onda nastavljamo naš magazin Talasanje. Hvala na pažnji i nastavite da nas slušate.